kiwari urang Yahudi keur salamatan Paskah. Petrus jeung Yahya di jurungan mawa hiji domba, ogenya diakeun kaperluan keur ngariung. Haju Nabi Isa jeung 12 muridna asup ka ruangan luhur imah, haju Dariuk ngurilingan meja.
Kula kacidah yang ngariung ka olahan Paskah bareng jeung ilaing samemeh kula sangsara. Yakin kula moal neuk ngariung Paskah deui nepi ka kula datang deui jadi raja.
Ngariung Paskah nya eta acara anu penting lantaran mieling kana bebasna bangsa Israel tina jajahan di Mesir. Leuwih ti 1000 taun baheula, Nabi Isa oge ngajanjikeun bebasna waktuna neuk datang ku Sang Almasih anu bakal ngahampura dosa ari laing, oge ngadatangkeun karajaan sawarga. Eukeur ngariung, Nabi Isa nyokot roti haju ngadoa.
Sakabeh puji keur Gusti, Pangeran Raja Alam Dunya, nu nyadiakeun hakanen tina hasil tatanen. Ieu raga kula nu diserenkeun keur ilaing. Jieun ieu keur mieling ka kula.
Nabi Isa nyemplekan roti, haju dibagikeun ka murid-muridna, oge mikeun hiji lumur anu dieusian ku anggur, anu diinum ku unggal manusa.
Puji syukur ka Gusti Pangeran kula, Raja Alam Dunya, anu ngaberkahan tangkal anggur. Tampanan ieu haju bagikeun keur ilaing. Kula nyarita ka ilaing, kula tedek nginum deui anggur ieu nepi ka kula datang deui. Lumur ieu nya eta perjanjian nu anyar ku getih kula nu dikucurkeun keur ilaing. Deuleuh leungeun manusa nu nyerenkeun kula rejeung jeung kula dina meja ieu.
Sakitu nu hianatna.
Sanyana Almasih kudu nyokor sakumaha anu ditangtukeun ku pangeran tapi cilaka manusa anu nyerenkeunana.
Teu sangka. Menyagelo. Ilok itu guru sahanu hianate.
Simon dele jurig gadodoho nek ngado jadia nek misakeun nu hade jeung nu salah kawas nu napi misakeun serah tinah utna. Tapi kula geus ngadoa keur dia abeh kayakinan dia henteu lebur jeung lamun dia geus insap yakinkeun baraya dia.
Gusti kula rido dikonyara najan kojor babarengan jeung Gusti.
Dengekeun Petrus, samemeh kotokong korongok poe ieu dia tilu kali geus ngangles kula. Keur dia di jurungan tapi henteu mawa nanaon. Nah dia kabalangsa.
Henteu kabalangsa.
Kiwari saha anu boga dompet atawa koja kudu dibawa. Jeung anu teu boga kudu ngajual para bana haju meuli. Kula nyarita, sakumaha anu ditulis kula disakopetkeun jeung badog. Oge naon anu ditulis nenggelan kula keur dicumponan.